The atoning sacrifice.
Ni surpana futanze so Christi de natsuna we ilai safa manandanza enjinja tamni savanchanga re chana numka chana mfarin ari atanem ni mandaksei. Izani surun sanu even nyafatreu pamnan reet. Ita taracha izani tamni alalan ni fanovana surna bibi arakani fitakin ni lalan Moses. Nanambaram pamnani raifani tena tiki andreu lalana reetreu de manundu izani surna lepesat faranzani de ni usana kanje mancha heni tisfecha armadaksai. Ni archa fijaliana tsi takatran saina Jesu Kristy tamin'ny fanolorana ny tena ny osorona ho an'ny fahotan'ny olon-drehetra. Izany sorona izany dia nanolotra ilay faran'izay tsara indrindra, ilay zanak'ondry lahy tsy misy klema, andrakitra ny ratsy tena lehibe indrindra, dia ny fahotan'izao tontolo izao. Arak'ireo teny tsy ahiadinoana nolazain'ny Elisa Ersino manao hoe nalatsany ny ranosoa, nomeny ny ainy. Ny ota no sandainy ho fanavotana. Io sorona io, ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy no hivondrafitry ny famonjena. Ny fijaliana tsy ahitakarina nozakain'i Jesosy Kristy no namarina ny fanaovana sorona amin'ny alalan'ny fandatsahan-dra, kanefa tsy namarina kosa ny mahazava-dehibe ny sorona eo amin'ny drafitry ny filazantsara izany. Mbola mitaky antsika ny anoy anolotra sorona ny mpamonjy antsika, saingy ny sorona asainy ataontsika amin'izao dia ny anaterantsika ho sorona ho azy ny fotorotoro sy ny fanahy manenina. Nandidy antsika tsirairay koa izy fankaty sy anompo, izany hoe anolotra sorona mitovitovy amin'ilay sorona nataony amin'ny alalan'ny fahafoizana ny fotoanantsika sy ireo zavatra mahamaika antsika izay miendrika fitiavatena. Ao anatin'ny firana iray feno fitaomam-panahy no irahantsika hoe ny fahasoavana irotsaka kokoa vokatry ny fahafizantena. Iresaka mikasika ireo sorona eto tany ireo aho izay angatamin'ny mpamonjy mba hataontsika. Tsy ho resahako ao anatin'izany ireo sorona terena hataontsika na zavatra atao izay mety ahazona tombontsoa manokana izay mandrisika antsika anao izany fa tsy tena ilay asa fanompoana akory. Ny finoana kristiana dia manana tantara mifono sorona ka tafiditra ao anatin'izany ilay sorona faran'izay lehibe indrindra. Nandritra ireo taona maro tany ampiandohan'ny vanim-potoana kristiana dia namono martiora olona narovony noho ny finoanan'i Jesosy Kristy ny tany Roma. Tao anatin'ireo taonjato tateoriana rehefa nosaratsarahany sy fitovikevitra ny kristiana dia nanenjika ary tena namono mihitsy aza ireo mpikambana tany amin'ny vondrona hafa. Ny kristiana vonoin'ny kristiana hafa no martiora tena nampalahelo indrindra teo amin'ny finoana kristiana. Maro ireo kristiana no nanolotra sorona tamin'ny sitrapo izay ny tanyny finoanan'i Kristy sy ny faniriana anompo azy. Ny sasany dia nisafidy ny anolotra amin'ny fiainany manontolo mba anompony tompo. Izany vondron'olona mendrikaja izany dia ahitana ireo fikambanany religiosy ny fiangonana katolika ary ireo izay manompo mandritra ny androm-piainany tamin'ny na misionera kristiana azy ireo amin'ny finoana protestanta samihafa. Manentana ny fanahy tokoa sady sarotra ny ohatra naseho an'izy ireo, kanefa ny ankamaroan'ireo mpino an'i Kristy dia sady tsy hitakiana no tsy ho afaka hanokana amin'ny fiainany manontolo anao asa fanompoana masina. Ho an'ny ankamaroan'ny mpanaradian'i Kristy, ny sorona ataontsika dia miompana amin'ny fanaovana izay azontsika atao eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Raha ny amin'izay lafin'izay dia tsy mahalala vondrona hafa izay manao sorona lehibe kokoa noho ny olo-maso ny andro farany aho. Ny sorona ataon'izy ireo, ny sorona ataonareo ry rahalahy sy anabavokisany dia mifanohitra amin'ireo fikatsahana fahafaham-po ho an'ny tena manokana izay mahazatra an'izao tontolo izao. Ireo ohatra voalohany hozaraiko dia ireo mormona mpamakilay. Ny sorona miavaka nataon'izy ireo izay namoizan'ny aina, ny fifandraisana amin'ny fianakaviana, ny tokantrano, ny aran'ny zavatra izay maso azy dia ny fototry ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Sara Rich nandresaka mikasika ny Charles Vadiny izay natsoina anao asa fitorinany toerana lavitra dia hoy izy, tena fotoana sarotra izany na ho ahy na ho an'ny vadiko. Kanefa ny adidiny ny antsoanay mba hisaraka mandritra ny fotoana fohy ary noho ny fahafantaranay fa nanao sitrapon'ny tompo izahay dia naniry izahay ny ahafoy izay mety ho eritreritray manokana mba hanatotosana ilay asa dia ny fanampiana ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra eto tany. Amin'izao andro izao ny tanjaky ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany izay tena miariary dia ny fanaovan'ireo mpikambana ao amin'ny asa fanompoana sy sorona tsy misy fitiavatena. Talohan'ny fanokanana ny iray amin'ny tempolintsika dia nanontanin'ny mpitondra fivavahana kristianina iray ny Flo Gordon B. Hinckley hoe nahoana ny tsy ahitana azy fijaliana ao anatin'ny tempolinareo izay mariky ny finoana kristianina tena fahita mahazatra. Namaly ny Flo Hinckley hoe ny mariky ny finoana kristianina izay anananay dia ny fiainan'ireo olona ao aminay. Tena marina tokoa fa ny fiainantsika natokana ho an'ny asa fanompoana sy ny sorona no fanehoana tsara indrindra an'ilay fanoloran-tenantsika anompon'ny tompo sy ny mpiarabelona amintsika. Tsy manana mpitondra fivavahana no fanina ho matianina sy karamaina ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Vokatr' izany, ireo mpikambana laika izay voantso hitarika sy anompo eo anivom-piangona dia tsy maintsy miandraikitra tanteraka ny fitantanana ireo fivoriam-piangonantsika sy ireo fandaharana asantsika. Manao izany any amin'ny fitandriamana mihoatra ny 4,000 iray alina izy ireo raha eto Etazonia sy Kanada fotsiny resahana. Mazava ho azy fa tsy isika rery akory no manana mpikambana laika eo anivom-piangona izay manompo mpampianatra sy mpitarika, kanefa ny fotoana atolotra ireo mpikambantsika mba hifanofanana sy hifanompoana dia be da be lavitra kokoa. Ohatra amin'izany ny ezaka ataontsika mangina isam-bolana ny fianakaviana tsirairay eo anivon'ireo mpiangona ao amintsika sy hitsidian'ireo mpamangisa tokantrano ao amin'ny fikambanana ifanampiana isam-bolana. Dia ohatra mampiseho izany ireo. Ny ohatra tena fantatra tsara indrindra mikasika ny asa fanompoana fahafizantena miavaka ataon'ny olo-masin'ny andro farany dia ny asa ataon'ireo mpitory filazantsara. Ankehitriny dia tovilahy sy tovivavy mihoatra ny 5,000 izy ireo ary lehilahy sy vehivavy lehibe mihoatra ny 5,000. Manolotra embolana ka hatramin'ny 2 taona ao anatin'ny fiainana izy ireo mba hampianarana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy anaovana asa fanampiana olona manerana ny firenena mihoatra ny 70. Mitaky fanaovana sorona foana ny asan'izy ireo ka ao anatin'izany ireo taona atolo ny anaovana ny asan'ny tompo sy ny sorona ataony anomezana vola hiantohan'ny tenany. Ireo izay mitoetra ny an-trano, ireo ray aman-dreny sy fianakaviana dia manao sorona amin'ny alalan'ny famoizana ny fiarahany amin'ireo zanan'izay alefa no misionera. Ohatra, nandray ny antsony itoron'ny filazantsara ny tanora breziliana iray raha mbola tao anatin'ny fameloman'ny fianakaviana izy taorina nafatesan'ny ray aman-dreniny. Nisy manam-pahefana ambony iray namaritra ny fiarahan'ity fianakaviany teny vory tao anatin'ny filan-kevitra ary nahatsiarovan'izy ireo fa ireo ray aman-dreniny izay efa nodimandry dia nampianatra azy ireo fa tokony ho vonina lalandava izy ireo ny anompon'ny tompo. Nanaiky ilay antso itorony ilay zatovolahy ary ilay rahalahiny vao 6 taona monja no nandray ilay andraikitra mba hiasa hamelomana ny fianakaviany. Maro amintsika no mahafantatra ohatra maro hafa izay maneho ny fanaovana sorona mba hanaovana asa fitorinana anohanana mpitory filazantsara iray. Tsy mahafantatra asa fanompoana sy fanaovana sorona amin'ny sitrapo tahaka izany isika any amin'ny fikambanana hafa any amin'izao tontolo izao. Matetika isika misy manontany hoe ahoana no andresenareo lahatra ireo tanora sy olona zokinjokiny izay mpikambana ao aminareo andaon'ny fianarana ny fotoana fisotroany ronono mba hanao sorona toy izany? Maro ireo reko manome izao fanazavana izao. Ny fahafantarako ny zavatra nataon'ny mpamonjy ho ahy, ny fahasoavany tao amin'ny fijaliany noho ny fahotako sy ny fandresen'ny fahafatesana mba hahafahako iaina indray dia tsapako toy ny voninahitra ho ahy ny manao ilay sorona kely izay angatahany amiko mba hanompona azy. Tehizaran'ny fahalalana izay natolony ho ahy aho. Ahoana no andresentsika lahatra ireo mpanaradian'i Kristy toy izany mba hanompo? Hoy ny mpaminany iray hoe angatahanay fotsiny izy ireo dia ataony izany. Ireo sorona hafa teraka ny fanaovana asa fitoriana dia ny sorona ataon'ireo izay mandray ny fampianaran'ireo misionera ary lasa mpikambany fiangonana. Ho an'ireo olona niova fo maro dia tena goavana ireo sorona ataony. Tafiditra ao anatin'izany ny fahaverezan'ny namany sy ny fifandraisana amin'ny fianakaviana. Nandritra ny fionambe iray taona marolasa izay no nandrenesy antsika mikasika ny tovolahy iray izay nandray ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny raha nianatra teto Etazonia izy. Rehefa akaiky ny fotoana iverenany ho any amin'ny tany aviany dia nanontany azy ny filoinkli hoe ahoana ny iverenanao ody. Ho diso fanantenana izy ireo. Hoy izy nilaza momba ny fianakaviany. Mety oroana izy ireo aho ary ho raisiny ho toy ny efa maty ary mikasika ny ho afaka sy ny asako dia hikatina amiko daholo ny varavarana rehetra. Movy ianao vonina ny hafo zavatra goavana toy izany noho ny filazantsara hoe ny floenkli nanontany. Tamin-dranomasony namaliana ilay tovilay azy hoe motsy marina ve izy ity sa tsy izany? Avy eo dia hoy koa izy hoe tsy misy zava-dehibe akoatra izany. Izany ny toetsana mampanahy vonina anao sorona ananam-pikambana vaovao maro eto anivontsika. Ohatra maro hafa mikasika ny asa fanompoana sy ny fanaovana sorona no miseho eo amin'ny fiainan'ireo mpikambana matoky eo amintsika izay manompo any amin'ny tempoly. Ny asa fanompoana tao any amin'ny tempoly dia tsy hita afa-tsy eo anivon'ny olomasiny andro farany, kanefa mahazava-dehibe ny fanaovana sorona toy izany dia tokony ho takatr'ireo kristianina rehetra. Tsy manana fombafomba mikasika ny fanaovana asa fanomponany amin'ny monastera akory isika, kanefa mbola afaka mahatakatra sy manaja ny sorona ataon'ireo olona izay entany ny finoana kristianina ananany anolotra amin'ny fiainany ianao izany asam-pifavahana izany. Nandritra ny fionambe tahaka izao heritaona lasa izay dia nizara ohatra mikasika ny fanaovana sorona izay misy ifandraisany amin'ny tempoly ny filoha Thomas Esmonson. Nisy iray mpianakaviana olomasiny andro faran'ny matoky iray izay mipetraka tany amin'ny nosikely lavitra iray tany Pasifika nanao asa mitaky herim-batana goavana tany amin'ny toerana nisy azy mba hahafahany anangom-bola hitondrany vadiny sy ireo zanany folo mianadahana tanteraka ny fanambadiana sy famezana any amin'ny tempoly. Nanazava ny Filomonsona hoe ireo izay mahatakatra amin'ny fitahiana mandrakizay izay azo avy any amin'ny tempoly dia mahafantatra fa tsy misy fahafohizantena lehibe loatra na asaran-dalana lafo loatra na olana izay sarotra loatra ka tsy hahafahana mandray ireo fitahiana ireo. Feno fankasitrahanao noho ny amin'ireo ohatra mahafinaritra ahitana fanehoana fitiavana, fanaovana asa fanompoana izay hitako eo anivon'ny olomasiny andro farany. Hitako ianareo manatotosany antsonareo am-piangonana izay matetika ao anatin'ny fanolorana betsaka ny fotoananareo sy ny fanananareo. Hitako ianareo manao asa fitoriana mamoaka ny volana paosinareo ary hitako ianareo manolotra amin'ny kafaliana amin'ny fahaizanareo manao zavatra amin'ny fanompoana ampiarabelona aminareo. Hitako ianareo mikarakara mahantra ary mandray anjara briky amin'ny fandarana asa fifanampiana tao amin'ny fiangonana. Voamarina araka amin'ny fanadihadiana eran-tany izany fa mpikambana mazoto amin'ny fiangonana dia manompo sy manome mamaim-poana be dia be tokoa amin'ny fotoanany sy ny volany mihoatra ny amerikanina amin'ny akapobeany ary mihoatra aza noho ny 20% ny olona mpivavaka tsotra eto Amerika. Manamafy orina antsika rehetra ireo ohatra tahaka izany. Mampatsiha antsika amin'ny mpamonjy hoe raha misy olona ta hanarakay aoka izy andany tenany. Fa na iza na iza ny ta hamonjy ny ainy dia ahavery azy ary na iza na iza no ahavery ny ainy noho ny amiko dia ahazo izany. Angamba ireo ohatry ny asa fanompoana sy fanaovana sorona tsy mifono fitiavatena izay tena mahazatra sy manandanja indrindra dia ireo izay hita ao amin'ny fianakaviantsika. Manolo tena hitaiza sy karakara ireo zanany ireo reny. Tsy mitandro asa sara na hamelomana ireo vady aman-janany ireo ray. Ireo fanaovana sorona izay tafiditra ao anatin'ilay asa fanompoana manandanja mandrakizay ho an'ny fianakaviantsika dia maro loatra raha ho tanisaina ary efa mahazatra ka tsy dia ilaina olasaina loatra. Hitako ihany koa ireo olomasiny andro farany tsy mba tia tena mananganjaza. Ao anatin'izany ireo izay mila fanampiana manokana ary mikatsaka ny anome an'ireo zanaka nankiny ny fanjakana tamin'izy ireo ny fanantenana sy ny tombontsoa izay mba tsy nomena azy ireo. Hitako ianareo mikarakara ireo olona amin'ny fianakaviana izay mpifanolo-bodirindrina aminareo izay manana fahasembanana hatrany am-bohaka na manana olana ara-tsaina. Hitany tompo koa ianareo ary nasainy nambaran'ny mpaminany ny hoe arakaraka ny Ifa novana resur na sini anovana resur na wanzana karuno ita in tumpo na reo. Izao de min fa ireul masini an faranzai manoasa fan puna sur na smisfte avati na onateni fitsa onan pamuns amne la lan fanarana niota na tonte tafitra bebe kuku awanateni fanana na ireo sutuav na mandaxai. Ni fanovan sur na ni ftonan si zai fananan de raisinul masini an farani wanisani fianarana sfiuma na wanem ni mandrakzai fa marina na irai na mbara wam ni lectures on faith isan izai na piana tafa ni fnona izai tsimtaki fanovana surna ni savatet de tsiana na iri ambient na iteraka ni fnona ilaina wan fiana na sini famzen amne lala zan fanovana surun zan ari amne lala zani yan no nila sanandre mantra fa azun nulmbelan fiana na mandrakzai Tagani mai even draftin fam zenani surpana futan zeso Christi de tukni ano sur na fiam tsikia manuka na kui sikia panaratian Christi mba yuma na amne wavi isai atultlai drafta watsik. Fantat fai zeso Christi no sanakalai tukanande mant ilai rai mandaksai. Fantat. Izan fa no ni surpana futana na tonte manana antuka isike aazu ni tfa fatesan si ni fa fana aazu ni fiena na mandrakzai. Izo ntump tzik si pa mondia tzik arpana afta tzik arom tzuru faflumbelda ni amneo amne naran Jesu Christi. Amen.